Лермонтовтан. Жолға шықтым бір жымжыр түнде жалғыз, тастақ жол жарқырайды буғамалсыз. Елсіз жер тұрғандай боп хаққа мүлгіп, сөйлесіп ымдасқандай көкте жұлдыз. Мен көрдім көктің ғажап жасалғанын, жер ұқтап көкшіл шықпен буалғанын. Менің не мұншаға па қысылғаным, үміт пе өкініш пе ойланғаным. Дүниеден үмітім жоқ менің деймін, өмірге өткен титтей өкінбеймін. Азаттық пен тыныштық көксегенім, ұйықтамақ пен ұмытпақ деп іздеймін. Өлімнің ұйқысы емес іздегенім, ұйқы тыныштық ұмыту бер дегенім, көкірегімде өмірдің күші тұрып, іздеймін дем алысты үзбегенін. Су сылдырап, жел гүліп, күн шуақтап, жылылық пен достықты тұрсын мақтап, өнген өскен жақсы деп емен ағаш теңселіп айтып тұрса, ол шайқақтап. 57-ші бет.